E despois había outra cousa, que era o de confiar de cocina, que
non sabía. Acordo, máis que a ti, que son adicto a ti.
Sí, xa, xa, lógicamente, pero ti non habrá sido mediático.
Eu cantidade desde pequena. O viático, ti, que conocimientos tens ti do viático?
Eu teño os conocimientos dos libros da parroquia que os teño traballados. No ano 44, aquí na parroquia xa empezaron a deixar de andar co viático, é dicir, non iban xa a todas as familias, había familias que xa non quería que levaran a procesión do viático a súa casa, no 44, pero o viático estuvo hasta o ano 60, no ano 60 deixouse xa o viático. Entonces, claro, hai moitas historias respecto ao viático, claro, hai moitas, tendo en conta que iba a procesión, iban cas campanillas, e as mulleres, cando oían as campanillas, levantabanse da cama, puñan a mantilla e salían. Eu eso non o vin nunca, porque claro, a min xa non me colleu.
A ver, ti non te criastes aquí.
Non me creen.
Eu podes explicar como era.
Sí.
Eu sola non gozo porque era unha rapaza, pero con mamá teño vivido moitas veces. Prendo unha, dúas, tres da mañan, 4 horas da noite. Empezaron a repinicar as campanas, entonces sabíase que salía bien, ¿no? Entonces xa non podía salir sin duda dous homens. Xa non podía salir o sacerdote da iglesia.
Xa tiña o sacristán.
A máis outra persona máis. E despois, pues, salía, non? Entón a xente iba salindo aos camiños, porque iban con a campanilla. Entón, según donde viña o ruido, así a xente iba indo. E iba xuntando, xa que a casa do enfermo chegaban a multitud de xente. Entendes? Dali salía dúas outras personas, pero os outros polo camiño iban hasta onde... Andas buscando, iban polo sonido, porque se iba a campanilla, pero non, pois hai carteles trozados, pero daquela non. Ibas por corredores, e pon gran sonido, pois ven tal sitio. Pois ibas indo, indo, hasta que encontrabas. Eso...
Había confusiones do viático co sonido da Santa Campana.
Claro.
E lle pasou a máis dunha muller salida por a miña boa Rosa, incluso.
Daí a Santa Campana,
claro. No, claro, salir a porta, pensando que era o viático e non ser o viático. Ser contra luz. E daí había...
E por que sabía ela que non era viático?
Por que sabía ela que non era viático? Pois, porque levantouse, o que narran, ¿no? Ela levantouse, puso a toquilla, saleu a porta, ela oíu as campanillas, levantouse, puso a toquilla, saleu a porta, e non había absolutamente nada, non había nadie. Nada. Entón, había como un vento así, como un aire, e meteuse outra vez dentro da casa. Non había nada. Podía estar soñando, podía ser moitas cousas, non? Pero bueno, que bueno, e máis mulleres, máis mulleres tamén, que confundiron o viático para a Santa Campaña. Outra muller sinteu as campanillas, saca a toquilla, e veu que iba xa adiante, quiso porse a andar con eles, e iba moi correndo, e xa non pudo collelos. Claro, non eran eles, era a Santa Campaña, según era. Entonces, hai algunha narración desas de medo, ¿no? De confusión.
Sí, mira, o que pasa é que podes contar as miñas experiencias, pero despois os dos demais non sabes como hasta que punto é verdad que é mentira. A mí, claro, como te contan personas de toda a tua confianza, é que ti os tes como personas serias, no tes cando xa unha persona un canta mañanas cualquier cousa, non crees, pero vamos. A mí me non me afeu que me contaran unha amiga niña que é unha persona que, bueno, pues, tamén é unha persona seria, que está na... que teño en conta de falar e tal. Que non fai moito ela, mas toda vez un caso, a mí puxo unha piel de caliño, porque non foi... Fai moi pouco tempo, bueno, pouco tempo relativamente, pero vamos, que poden facer 10 anos ou así, e foi eso, ou menos, que viñan para a misa, para aquí, para esta iglesia, que non, xa non había olveira, xa era aquí na nosa iglesia, aquí na Arza, e viña ela máis tona aí para a misa, entón se viña chegando aquí, antes de ir aquí á carretera general, pois súa nai a coto, e traía a casa de piso, para ir E bueno, retirou-se un pouco para o lado e pues está ali. Estaba na faena, a filla esperando por ela, ela toda colocada. E pasou un señor. Un señor, pues, un pouco separada delas para reconocerme. E dille a filla, mamá, mira, aí vai. Tira un beso que a carreira leva. E a filla, antes chorando, e os males, estaba a morra, que estaba a morra, que o pobreño que estaba, que non sei, non sabía da semana. E dille a nai, tiene un beso un día que o cariño dos filhinhos, pois mira que a filha tanto chorar dos teus males, que morria que o viña, e mira que carreira leva, non ves, mira, levan a marcha, que calquera día que está enfermo. Viñeron-se pela carretera, viñeron a entrar na iglesia, pois, bueno, a las 6 de la tarde será la conducción del cadáver de fulano de tal. Quedaron mirando uno para otro, bueno, que bueno, sin saber qué decir. Salieron dalí, fueron, porque eran familiares de la señora esa, fueron por la casa, estaba el señor na caixa colocado con a mesma roupa que habían visto esa. O sea que, oís contar esas cousas e non sabes hasta que punto a min esas cousas nunca me pasaron. Pero, claro, hai de todo. E a deses casos, podíais contar un montón deles. Podíais contar, así de personas, logo, que ti, pues, eso que son líneas de crédito, non? Non fai moito tampouco, aquí unha señora de aquí, é moi seria, moi responsable, moi, o sea, que te podes fiar dela, non? Pois, máis ou menos, dúas e meia, tres da mañan, non recordo agora a hora, pero é a hora de alta hora da noite, estaba de hora de dormir, de estar dormindo, non? Entón, chamaron para ela. Chamaron unha tía que morrera, unha tía que vivía con ela. E claro, ela pensou que estaba, claro, que era un... Estaba soñándolo, entonces despertó sobresaltada, pero vamos, se quedó otra vez a dormir pensando, porque pensaba cuando era lo de papá, que era una asesinata, ¿no? El otro día, lo mismo, pero son un poco más fuerte, era, se hace un mosqueo posible, ¿no? Ustedes a la misma hora, ¿no? He dicho, levantó esa próxima noche, y me voy a sentar en la cama, no me quedo. Sentou-se na cama e fiquei. Chamaram, non? Non sei o que lhe podia ter encarregado algo, porque ela dixi, bueno, madriña, que vai ver tranquila, e non me chamas máis, que está pondo ser o día, xa ide a facer o que tiño que facer. A señora non me contou o que tiño que facer, non me contou nada, pero se pasou. A mí esas cousas nunca me pasaron, por iso se me pasa iso, que fao xa que de un sitio, pero non, non sei. De esas cousas hai un montón delas, esas...
E sobre todo as mulleres, non?
Bueno, mulleres, non sei. Con tantas experiencias, pero...
Actualmente, ti todavía vas aos velatorios?
Bueno, iso é un apartado. Eu, os velatorios, solamente vou a aquelas personas familiares e amistades. Despois non vou. Ou, por exemplo, un compromiso, non sei, desde que morreu mamá, as personas que viñeron aquí, pois, é unha forma de corresponderle, non? Pero os velatorios, non, o sea, eu non vou a un velatorio por ir. Eu, para ir a un velatorio, teño que ser algo da familia, o sea, o familiar,
o amigo.
O...
Cando vas ao velatorio, vas a bendición?
Eso sí que nunca.
Nunca?
Nunca, jamás. Aquí hai a costumbre que hayan ali un ramillo de oliva e tal, eu jamás eu topo o ramo de oliva, eu sentivo, non?
As rezas?
Bueno, rezar tampouco. Tampouco xe de mentir. Rezar tampouco, ali non. Eu para ser un caso un pouco especial, non sei se lle pasará así a unha xente. Eu tiño que estar sola. Ou rezar, por exemplo, un rosario con unha cousa colectiva, así, pero eu non están aí, está aí ao lado do defunto, estou rezando. Eu podo meditar o que é a morte, o que é pedirle ao Señor, pois, por esa persona que está ali, pero o que é deseo que lle marcaron para nós. Eu sola, a min, non me di nada, non, non era un rastro, se valía un rastro.
Que faz? A reflexión?
Tampouco.
Nada.
Eu a reflexión estaba yo santísima, nada máis. Pois outra persona.
O difunto que lle faz o nombre do pai?
Eu o difunto chego ali, a veces, chego ali, o miro, dou de persona a familia, xente ali un pouco, a casa. Ou se vou para quedar, vou para quedar. Pero, dispois, si hai unha persona que arraxa o rosario, pois, non existí todos.
Es, quedar, normalmente quedas na habitación do difunto ou no pasillo, non?
Eu jamás quedo no pasillo, non sei que eu sempre quedo acompañando ao eu claro, non teño costumbre de quedar, de ir a un velatorio e estar en outro apartado, porque eu vou ou quedo.
Estás ali na habitación?
Si, sí, o tempo que estou no ali. Eu non estou ni no pasillo, ni na cociña, ni na salita.
Os homens non están na cociña?
Bueno, a xe verdad eu non sei como están, porque eu como nunca estou en un sitio máis que ali.
Ali na habitación.
Pois non te sei dicir, a xe só está por toda a casa. Vamos, a casa, claro, polos apartados, polos departamentos que a familia está destinado a xente, un pouco non a xente para casa adiante, pero aquí, normalmente, pois, está unha cociña, ou as personas, as casas que teñen unha cociña pequena, pois, nun salón, ou nun pórtico, xa no verán. Pero eu, a costumbre que teñen cando vou, eu estou na habitación, donde está o meu pobo. Iso sempre, eh?
Bueno, creo que será este
problema. Mais ou menos. Bueno, podíamos estar falando siglos, porque aí hai sobre a morte, é sobre os sufragios, é sobre, bueno, especialmente sobre os sufragios. Hai moitas formas de entender os actos religiosos polos difuntos, hai moitísimas formas de entenderlo. Os velatorios, hai moitas formas de entenderlo. Hai persoas que están arraigadas, pero que non sinten. Hai moitos comentarios. Por exemplo, sente que por eles, pois, posiblemente non tiveran xa velatorio, pero como é unha tradición, pois non lle gusta rompela.
Isto vai cambiar moito con os velatorios?
Isto xa está cambiando. De feito, xa está cambiando. Porque hai xente, por eu personalmente, a min gusta máis xente. Cando morreu mamá, pois eu, bueno, mamá, que no momento estás confusa, estás atontada, estás non te importa que veñen, que non veñen, que va. Pois custa che ben saber quen ven e quen non ven, e custa che ben saber quen estuvo, e quen, non sei, porque é unha persona que venga porque che quera, porque che aprecia, porque é isto. Pero, e pois hai personas que, pola tradición, demais, vais comentarios de que te molesta a xente. Entendes, pero para iso, pois era estar a la porta. E non me lo tiña na porta, pois estábamos de tal hora a tal hora. E non, aquí non. Aquí ainda é así a costumbre de hai xente que non hai xente que non lle gusta. Se que non gusta, pero no seu tempo non teñen a valentía de decir,
por,
bueno, pois...
Pues,
bueno, é unha pena que non fajan, porque un velatorio é unha cousa de moita amistade, de moito sacrificio, porque cando vou a un velatorio, costar moitos días en repoñerme, porque unha noite que estás pasando ali, estálo pasando mal. Estás pasando unha noite sin dormir, que outro día tens que viñer a traballar.
Pero tamén podes estar en graciño, en marcharte, non?
Tamén, pero tamén vou estar ali, tamén ves as propias tazas da veña moxía e xente que despois se vas para acompañar a familia, pois tens que estar, ou vas ou non vas, entendes? O sea que... E iso é un... É algo que a xente, o que non sinta, pois debera... Debera... Pois nada, mantiña na porta, vela a boa persona. Aquí fixo un... Nada máis que fixo unha familia. Nada máis. Unha familia fixo, es que fixo unha lata na porta. E non parece moi ben, se non lle gusta a xente. Estuveron a justo, eran bastante, era unha familia moi larga. Tiña moito, eran moitos miembros da familia, pois velaron a eles. E as amistades fixo un favor, se un favor, e eles quedaron a justo. E se diría, pois é todo iso que non sinto. E pois, bueno.
E ti sabes de levar a plana e flores ao cementerio?
Sí, a min sí. Mais veces non lle levo tantas como eu quixera. Pero como eu sabes que a miña vida é un pouco atareada, e casi sempre están mustias, pero sí, traballas tempo, a veces non teño que podías levar, non lle levo, pero é outra cousa. É cuestión xa de tempo, pero sí. A min encantan. Prometo que a veces dinhe, é unha tontería, é un escaparate, é un... A min custome.
Cando vas ao cementerio, falas con ela ou non?
Sí. Falar non, pero pensar, falar en así, en privado, sí.
En privado, sí. Na tua intimidade.
Sí, na miña intimidade, sí.
Sí,
moito. Moito, pois, pues, as persoas de recordo as son moito de distinta maneira, claro. E, pois, pues, dicía ao principio, pois, pues, recordas toda a tristeza, toda a pena, toda a amargura, toda a... Dispois recordas a outra maneira, o tempo vai che cambiando, das vendas cousas de distinta maneira. Pero sí. E, bueno, pois, pues, en canto a estes casos, desto podíamos falar la tecnica e das costumbres de, bueno, pois, pues, dos funerales, de ter moitos curas, de ter unhas sí. Unha cosa despampanante.
Cinco curas, por menos, non?
Bueno, aquí, aí, especie, non sei, en todos os sitios, pero especialmente aquí nas aldeas, pois, as personas que maiores, pois, ven o funeral, se é bo ou malo, pola cantidad de curas que teñen. Son personas de 70 anos para atrás, de 80, pois, un funeral que teñe dous curas ou tres, se pobriño de todos, é unha pobreza, é unha putrada. Cantos máis teñas, de que non. Eu, por exemplo, pois, non penso así. Eu teño outro concepto distinto do...
Pero ti, cando foi da tua nai, levaste cinco curas tamén.
Eu, cando foi da mamá, non sei cantos. O que te podo dicir é que non encontrei máis. Se máis encontro, máis traigo. Non porque a mí me dixa... Non porque me importa que sea dos, sea tres, que sea seis. O que pasa é que a mamá, aunque era moi moderna, iba moito por tempo e tal, aí non había que na quitar. Tamén tiña esa forma de pensar. Moitos curas. Yo, para complacer, todo cuanto pude complacer, todo yo complacía.
¿Cuántos curas llevaste para
cuando? Yo no me doy cuenta, porque estaba tan aturdido que no sé si eran seis o siete. Todos cuantos pude encontrar. Ahora, yo siempre dije a las niñas suyas, si yo morro, cuando, si, ojalá que sea diante de ellas, a mí no me importa que sean seis, que sean seis, en una misa, un par de curas, non porque fajan falta un par de curas, porque unha misa é unha misa, pero, bueno, pois, un par de curas poden facer a súa función, o seu... Porque, por exemplo, hai personas que se queren comulgar por min, que non teñen oportunidade de confesarse, pois que hago un par de curas para confesarse, para confesar a aquelas personas que queiran. Pero, para facer unha función, non por simple hecho de estar ali, porque tanto vale que te dirijas a men como que te dirijas a un cura. Sí, igual. Sabes que unha función que facería, como a mí me costaría, que esas 4, 5, 6 ou 7 curas que se celebran, entón, se converse dunha misa, pois son 6 misas, ou 7 misas, ou 20 misas. Pero o simple feito de ter salí, dar no do altar 4 ou 5 curas de adorno, a mí non me dinara, personalmente. Eu fixo, pero non por mí, a ver se me dinara. Porque eu sabía que era o custo dela. Pero por meu custo...
E despois pusiste o luto?
Ese tamén é outro apartado. Que tamén é algo que fixen que eu non sinto. Eu estuve en 3 anos de luto. Mamá sempre dicía que... Mamá sempre dicía que por unha nai que de menos de 3 anos que non se tevía tipo. Eu estuve en 3 anos. Se mamá di que 6, pois que 6. Se mamá di que medio ano, porque eu foi complacendo ela. Agora...
De luto ou da alivio?
Non, de nejo. De nejo. Agora tamén xerigo. Esos alumnos, que as nenas non estaban de acuerdo. Esa mensaje xa lle dixo, o día que eu morro, que ojalá que sea diante delas, eu non quero que opinión que teñan isto, salvo que lle custo que se encontren favorecidas. Pero se non quero opinión, que non me poñan que non me vistan de nejo. Porque isto a mí, isto non di nada, isto é unha tradición como tradición, pero ao amor tamén lle fai nada que vayas tener, como que vayas a ser o joven. Se aquel día, se es que levar algo oscuro, por decir de mi de rojo detrás de un ser querido, bueno, pero vamos, o que eu luto, non? Eu non sinto, eu tanto recordo a mamá con un vestido rojo, con un vestido verde, con un vestido negro. Esa é unha borrada. Eso eu fixo por complacer a ela, pero non porque o sentire. Eu, en relación con mamá, non sentí nada, non sentí máis que os meus sentimentos. O externo fixen todo complacendo ela, non quero sentir. O luto, para nada. Eso é unha tontería. dos curas é un baixo do punto de vista outra tontería. Sin concelebrar, concelebrando non, entonces aí se é punto aparte. Pero unha persona, un cura, tanto dá que contestes ti, pero no punto de vista non contesta. Os curas, para eles, non ten unha súa, non? Unha decisión e tal. Pero non. Eso do luto, beso, de feito é que é unha cousa generalizada ao seu paciente. É moi raro.
Eu todavía vexo mulleres de 4 ou 5 anos que foi de luto, cando é, por exemplo, un irmá ou un pai moi directo.
Si, un caso moi directo, moi directo, pero máis que un ano xa non é.
Non, un ano, un ano xa están por aí.
Si, pero isto...
Eu estou observando, non?
Isto vai en...
Si, isto xa non é como era. Miña nai por o seu irmán puso un ano, pero de luto, non de luto.
Vai en desuso total.
Por súa irmã puso a Nintendo de luto.
Era así, se non querían que salir este periódico de...
Non,
pero
la familia
va,
non vivía aquí, de
puso a... Sin embargo, pues, eu das flores, que tampouco se lhe fai nada, pero eu vou polo cementerio e vexo unha persona sin nada, parece que ninguén se acorda dela, parece que... ou, quen di flores, di pues, un símbolo,
sí,
unha planta, un algo.
Sí, eu cando iba ca miña avoa ao cementerio na iglesia vella, aí en Orbella, eu recordo que miña avoa nunca levaba flores ao panteón familiar, nunca. Ela iba, despois da misa, sempre terminaba a misa, collían a mi da man e íbamos á tumba a rezar. Eso sempre. Pero levar flores, eu non recordo a costumbre de levar flores.
Antes...
Eu estou de levar flores, o beso máis de agora.
Antes, máis ben, a noite de difuntos, o día de difuntos,
sí.
Vestías a sepultura de gala.
Exactamente, pero durante o ano non. Eu non recordo, nin recordo o cemeterio cheo de flores. Ti recordas?
Antiguamente non.
Sin embargo,
meu papá fai 23 anos que morreu, e eu sempre te recordo a levar flores á obreira.
Si.
Fai 23 anos. Porque me recordo que éramos moi pouquinhas, de dúas ou tres persoas.
Que son o que eu recordo, o sea, que sí. Eu teño ese recordo, o sea, de ir a rezar, si. Sí. Terminar a misa, e tiñamos que ir, porque como as tumbas, os panteóns estaban no atrio da igrexia,
sí.
Íbamos ali a rezar sempre, todos os días, pero flores nunca.
Pois pues agora sí.
Agora sí. Eso ha cambiado.
Eso tamén cambiou.
Eso tamén cambiou.
Tamén pudera ser que antes, antigamente, pois tiña, había poucos panteóns, casi todos iban a fosa común. Entón,
Non, si había panteóns, non.
Bueno, había, pero non tanto como agora, non todo mundo está, todo mundo ten a súa propiedade, antes sí. Pois non era
unha. Non fosa común, non?
Pero non fosa común, pero vamos, podías... Agora non queres vou tocar no teu, na túa propiedade. Sin embargo, antes había as cruces, as fechas.
Sí.
E ti se non tiñes un panteón, despois levantabas, entregaban as cenizas e tiñes que facer cargo delas.
Sí. Mercedes, a miña tía, esa quiso ir na terra. Na terra quiso ir ela. Esa está na terra. Ti sabes que eles teñen panteón. Na casa teñen panteón de nichos. Ela quiso ir na terra. Ela está na terra. E a terra non a levantaron,
Ela está ali. Teñen panteón ou teñen? Aquí ainda non había.
No, aquí teñen, pero o panteón antigo, o de antes, ali o teñen.
Tiñan un
panteón ali? Sí, ali o teñen. Ela foi na terra como quiso, e non a levantaron da terra. Mercedes está ali,
Mercedes, sí.
Mercedes está ali. E meu avó tamén. Están ali. Meu avó non está na terra, meu avó está no panteón. Pero que quero che decir que a Mercedes non a levantaron da terra,
Bueno, xa hai personas que
caen. Non a levantaron.
Incluso hai personas que deixan dito xa o que queren ou o que non queren.
Sí,
e que foi cunha tranquilidade espantosa.
Sí.
E que din o que queren ou o que non queren.
Por iso que isto é moi así, non? Cada un ten a súa forma.
Pero
e cando foi
que están cambiando as cousas.
Está cambiando todo. Cando foi o enterro da túa nai, ti recordas que os teus irmáns puséranse na porta do cemeterio para recibir o pésame dos homens e das mulleres?
Bueno, en ese caso, como non teño irmáns, pois non xa sei dicir, pero eu non me dou conta... Eu non me dou conta do... Era isto do capilando, se eu pensando e tal, e quedas en blanco. Eu tamén me dixera que chovera moito. Eu daquel día non me acordo nada. Estou como en blanco. Estou pensando como foi o momento de unha salir da casa e non son capaz de o poder. Creo que eu non me teño unha lágrima ese día. E despois pasaron uns días, eu botei máis dun mes a chorar ela, pero día que quedou-me aquí unha cousa, e aquí, nin era capaz de comer, nin de beber, nin de dormir, nin de, así un pesar tan grande, tan grande, tan grande, e non son capaz de recordar como foi aquel día. Eu non me dou conta de como a mamá saiu da casa, nin que a levou, nin que a quitou, non son capaz, non recordo nada, 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 nada.
Eu te digo porque vou, díxome, que claro, que el cando morreu a seu pai, el non sabía nada. O hermano de Maripide, Maribel,
sí, sí.
Non sabía nada. Entonces enterraron, les e su irmón marcharonse do cemiterio, a xente andaba buscando para dar o pésame. Esta vez con Mari Loli, a Naisa lle avisou, na porta para...
Suelen estar na porta os familiares.
Suelen estar na porta.
Os homes. Sí, suelen estar en todos.
En todos, ti iso tamén non recordas?
Sí, 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 eu non recordo que pasou con mamá.
Sí, sí, pero demais sí, pero demais, dos sí. Outros sí, verdad?
Eu sei que de mamá, pois, os únicos que homens que había eran meus cuñados, era meu cuñado, mas...
Sí, o teu irmão.
Meu marido, que non teño irmãos. Pero Manuel non estuvo, porque eu recordo que nos viamos os dous juntos. Pero non me acordo nem se deram o pésame, nem se non o deram, eu non me acordo de nada. É algo que quedei en blanco, non se pode explicar o que pasou. Pero sí que hai costumbre, eh? Eu vou sempre, casi... E si espero os homens, ponen a porta do cementerio e ali, pois, paño o pesado.
Pero no cementerio bello de Olveira, os homens non se poñan na porta do cementerio.
No.
Esto é de novo.
Esto é de agora, sí. Sí, de Facebook.
Porque eu non teño ese recordo de pequena de que somos pusteros e puseranse na porta.
Porque era, xa había outras costumbres. Xa non é, mire, tamén antes xuntaba a xente na casa do difunto. A ir.
Sí.
E ibas sempre, pues, bueno, é lógico, porque vais acompañando do difunto que vais á casa. Iso tamén agora. Que é lógico, vai ser un acompañamento. E iso acompañando. E pois aquí agora, unha vez que vas aquí, estás na
igreja,
vas, acompañas ao cementerio, e no cementerio xente, a donde vas as casas.
Pero xa non van na casa.
Salvo que sean familiares de lejanos ou tal que vayan, pois lógico, non? A reunión de familia. Pero ninguén se ocorre e iba ali.
Pero antes, si antes volvían
antes
todos...
Antes volvías, e despois puñías ali unha persona á porta da casa rezando. Rezaba un montón de padrenuestros.
E volvía o cura tamén.
Non, o cura non.
No.
Ese vía unha persona que se dedicaba pues, a arrasar, ou se non se dedicaba, pues, unha persona que tiña así máis despartajo, era máis atrevida.
Homo
ou muller. Homo ou muller. Rezaba, un rosario, un padrenuestro, que fora rezaban un pouco, e pois dali, pois, íbanse. Eu recordo que se iban, ahora contaban os antepasados, o coquinho e a mamá, que antiguamente non é como eu digo, na juventud dela, que dispois que sabía o gran banquete.
Sí,
entraban adentro, facían
o caldo, cocido.
Facían o caldo, que fora, eles comían.
Comían todo o caldo.
Se non había os de lesos, comían o caldo, comido, que fora. E os de cerco tomaban unhas papas, ou comían un trozo de pan, ou comían... Eles entraban, xa, e xa, pasaba para dentro, sempre entraba. Eu xa non teño idea deso, pero sí que mamá contaba. Si eu xa, un pouco máis atrás, remontándonos máis atrás, iban, non sei cantos días, despois que se enterraba o difunto, arrasaban rosarios, e xeran oito rosarios, xeran de rosarios, un montón de días.
Casas,
o sea, esa era unha verdadeira tortura, porque non deixabas vivir o que morría o difunto, mas morría a casa. Porque xa me dirás, recordándolle sempre, bum, 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 seguido, facendo de
bueno, facían o duelo, o facían todos xuntos, non? En certo modo.
Eso, duelo,
era un duelo que a xente do
pueblo. Macabro, porque non me digas que eso non pode ser, esa xente es que tratar de animal, de tratar de olvidar o dato, olvidar relativamente, que xa non se olvida, pero vamos, axudarle a pasar outras de outra maneira, pero non ia insistindolle, que, recordándolle que eso. Pero antes era así. Eu se dixo, non recordo eso. Pero o día que se devolta a rezar, xa, 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 xa,
xa, xa, xa, xa, xa,
xa, xa, xa, xa, xa, pero xa, xa, por aí, máis ou menos. De papá, sí. Papá, hai 23 anos, eu recordo que volveran a casa.
A rezar.
Eso.
Pero bueno, ¿le diste comida?
No.
¿O caña o algo?
No. La gente de Lesos pues pasó para dentro, claro. Y bueno, que era de quedar naturalmente, eran como a nos, ¿no? Pues para atender la piscina, hecho un familiar.
Tens que dar de comer,
sí. Tens que no vas a mandar a ningún sitio, tens que ser una cosa lógica, ¿no?
Sí.
Pero sabes, pues en plan banquete, ¿no? Es eso, ¿no? Sin embargo, mamá, eso. Habrá unos 10 años así que se fue perdiendo eso.
¿Cuánto?
Unos 10 años, aproximadamente. ¿Ves? Que se fue perdiendo eso de ir de volta a rezar, eso. Habrá más o menos, aproximadamente. E, pois, algo de defunto, dispois, as cousas que se foron facendo, as, pois, a modernidade, que se foi implantando, non? As cousas que foron vindo, pois, así como foron avanzando os tempos, pois, foron se perdendo unhas cousas, pois, acollendo outras. Antes tamén había as personas que se dedicaban a amortasar os defuntos.
Para xa o falla funerario.
Aquí había un par de personas, teu tío,
José de Pérez.
José de Pérez, a maestra Condina, David de Tato, sí. E facía un gran favor, cuidado.
Eran os que amortasaban.
Os que viñan, os que amortasaban, lavábanos, preparábanos, reseábanos, puñíanos en forma,
sí.
E despois, facían un gran favor, Eran personas moi respetadas, e cuidado, Que... Muy queridas, porque no todo el mundo vale para eso. Ahora no, empezaron a vidas funerarias, un telefonazo a funeraria, y aquí les entiendo este de todo. Venían a rezar, me preparan, corren con todo, corren con. Hay que trasladar palabras, hay que. Incluso de pues, cosas de iglesia, de recordatorio, de todo, todo. Todo tiene que entrar a ti, pasan ya factura al final, y pagas, de ti. Ya está. Pero antes no. E antes, gracias a Dios, que había esas personas. Se non...
Se convida a ver todas?
Sí.
¿Vivo
sí. Sí. Claro que vivo. Cando foi o papá, foron os dos. Sí, papá máis de todos cantos que lo calaban por aquí.
A mí díxame Francisco e Calín con José que van a todos os relatorios na aldea vai José de
Pérez. Sí. José de Pérez hasta que viñeron os funerarios. Era o que atendía a todos. Vamos, era o xa, era muller, pero o iban os dous, máis ou menos, eran vicinos, xa, e personas moi respetadas e moi queridas polos vicinos, xa, porque facían un gran favor, porque facían un gran favor, todo o mundo. Facían un gran favor. Ademais, iban, non iban a entrar na casa como a funeraria,
Non cobraban nada.
Hombre, nin céntimo, iban facendo un favor. Pasando un favor a persona, iban a deixaban quedar todo, a súa vida iba, e facían unha obra de caridade, facían. E que non era, eles non eran tan de paso.
Bueno, pecho, documento pechado. Son as 5:20 da tarde.